Notikumi uzvalsts robežas un valsts iekšienē 2021. gada 12. janvāris, otrdien, 12. janvārī, valsts robežsardzes amatpersonas uz ārējām robežām un valsts iekšienē konstatēja 15 likumpārkāpējus, uz ārējām robežām konstatēti 3 robežpārkāpēji, veicot imigrācijas kontroles pasākumus valsts iekšienē, ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu pārkāpumi konstatēti 8 personām 4 Latvijas. 2 Somijas, 1 Igaunijas un 1 Polijas pilsonim par pārkāpumiem transporta līdzekļu un kuģošanas līdzekļu eksploatācijas jomā valsts robežsardzes amatpersonas saukušas pie administratīvās atbildības vai liegušas šķērsot robežu 4 personām 3 Baltkrievijas un 1 Krievijas pilsonim. Sagatavoja Jolanta Babiško valsts robežsardzes galvenās pārvaldes stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste TALR 67.075.617 MOB 20.364.206 e-pasts Jolanta Babiško RSGOLV.